إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد في الإخوة kita lanjutkan itu di surat Ali Imran ayat 7 Allah Ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Quran. Di antara ya Alkitab itu, yaitu Al-Quran, ada ayat-ayat muhkamat. Dan ada juga, dan itu adalah merupakan umul kitab. Dan ada ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabihat. Karena mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semua berasal dari sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang punya pikiran saja. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhal Islam, ia menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan Allah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Yang pertama yaitu ayatun muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Yaitu mutqanat. Fid dalalati wal hukmi wal khabar. Artinya jelas. Ya. Menunjukkan kepada sebuah hukum atau mengabarkan. Ya. Akhbaruha wa ahkamuha mutqanah ma'lumah laysa fiha iskal. Di mana ayat-ayat muhkamat itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, tidak ada problem untuk memahaminya karena jelas. Ya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua apa? Wa ukharu mutasyabihat. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar. Kata beliau, al-ishtibah qad yakunu ishtibahun fil ma'na bihaitsu yakunu al-ma'na ghairu wadih. Kesamaran itu terkadang dalam makna, di mana maknanya enggak jelas. Awistibahun fit ta'arud, atau kesamaran akibat karena ada pertentangan. Di mana ada orang menganggap ini kok ada dua ayat yang saling bertabrakan. Tapi ini tidak mungkin. Iya. Kenapa misalnya ada orang menganggap ini dua ayat bertabrakan? Iya. Padahal Al-Quran tidak mungkin saling apa? Bertabrakan. Jawabnya karena memang dia belum punya ilmunya. Apa? Makanya kata beliau, At-ta'aruf alladhi yafhamuhu man qad yafhamuhu minan nas yakunu li asbabit taliyah. Pertentangan yang dianggap oleh sebagian orang adanya pertentangan itu karena ada beberapa sebab. Yang pertama, imali kusurin fil ilm, Bisa jadi karena ilmunya kurang, sehingga ia tidak tahu bagaimana tata cara mengkompromikannya, Pak. Au kusurin fil fahmi, atau pemahamannya yang dangkal. Au taksirun fit tadabbur, atau kurang dalam mentadaburinya. Au su'in fil qasdi, atau memang tujuan atau maksud tujuannya sudah buruk. Sengaja memang mencari-cari apa ayat-ayat yang membenarkan hawa nafsunya. Maka saat itu ya akan ada persangkaan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu apa? Saling bertabrakan. Nah, ini akhwat Islam. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkamat dan ada ayat apa? Yang mutasyabihat. Lalu Allah menyebutkan bahwa ayat-ayat muhkamat itu ummul kitab. Hunna ummul kitab. Kenapa Allah menyebutkan demikian, Pak? Bahwa ayat-ayat muhkamat itulah yang merupakan induknya Alkitab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayan hali hal yatabadar ila dhihni awal ma yatabadar annahu yuraddu al-mutashabihat ila al-muhkamat li'annaha um. Itu untuk menjelaskan bahwa hendaknya ayat-ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Kenapa? Karena ya, ayat muhkamat itu bagaikan ibu, un-induk. Ya. Berarti yang namanya yang lain harus dikembalikan kepada induk. Sebagaimana halnya anak-anak kembali kepada induknya. Ya. Wa ummu syai' wa marja'uhu wa aslu. Dan yang dimaksud dengan ummul kitab artinya apa? Pokoknya, rujukannya. Nah, ini manhaj yang benar, ya. Yang benar adalah bahwa kewajiban kita membawa ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat apa? Muhkamat. Berbeda dengan manhajnya ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu membawa ayat-ayat muhkamat kepada ayat-ayat apa? Mutasyabihat, supaya sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan setelahnya tentang sikap manusia dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Adapun orang-orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan, apa yang terjadi, Pak? Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kata beliau, أي في قلوبهم ميل عن الحق فهم لا يريدون الحق وإنما يتبعون المتشابه. Artinya yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan dan berpaling dari kebenaran, di mana memang tujuannya sudah tidak ingin mendapatkan kebenaran. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan berusaha mencari ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pendapat mereka, yaitu merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Fatajiduhum wal'iyadhu billah ya'khudhuna ayatil Qur'an allati fiha ishtibah hatta yadribu ba'daha bi ba'din. Dan kamu lihat mereka sengaja mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk memukulkan satu sama lainnya, Pak. Ya. Siapa mereka? Yaitu memang orang-orang yang hatinya sudah condong kepada apa? Kesesatan. Hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu. Orang-orang yang memang sedang mencari pembenaran gitu, Pak. Ya. Bukan mencari kebenaran, beda ya antara orang yang mencari kebenaran dengan orang yang mencari apa? Pembenaran itu beda. Ya. Kata beliau, wa kullu ahli al-bid'ah من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه من semua ahli bid'ah, baik Rafidhah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat. Lakin mustaqil wa mustaqir, tapi ada yang mencarinya banyak, ada yang mencarinya sedikit. Fala fahaula yattabi'una ma tashabah li hadainil gharadain. Mereka sengaja mencari ayat-ayat mutasyabihat karena dua tujuan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Apa tujuannya? Yang pertama, ibtigha al-fitnah. Sengaja untuk mencari fitnah. Fitnah yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin, saddun nas an dinillah. Sengaja untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Iya. Tujuan yang kedua apa? Wabtigha'a ta'wilih. Yaitu sengaja ingin mencari ta'wil, tafsir sesuai dengan keinginan mereka. Italabu ta'wilih lima yuridun. Fahum yufassirunahu ala muradihim la ala muradillah. Artinya mereka menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, mereka selalu ya ketika menafsirkan tuh gimana caranya supaya sesuai dengan hawa nafsu. Oh, maksud ayat ini begini 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 begini. Kalau antum tanya apa dasar kalian, siapa ulama yang mengatakan demikian, pasti tidak akan mendapatkan, murni dari pikirannya, Pak. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk supaya tafsirnya sesuai dengan hawa nafsu. Iya. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Warasikhuna fil ilmi yaqulun, "Amanna bihi kullum min 'indi Rabbina." Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah saja. Dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan berkata, "Kami beriman kepadanya, semua berasal dari sisi Rabb kami." Terjadi, ya, perselisihan para ulama dalam waqaf berhentinya di mana, Pak. Sebagian ulama ya waqafnya itu sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah sampai situ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali siapa? Allah saja. Sebagian ulama waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh keilmuan dalam, yang kokoh dalam ilmu. Jadi yang mengetahui ta'wilnya Allah dan orang-orang yang apa? Kokoh dalam ilmu. Kalau kita perhatikan, Pak, dua pendapat ini seakan-akan bertabrakan. Iya. Waqaf yang pertama tadi apa? Berarti tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali siapa? Allah. Kalau waqaf yang kedua tadi apa? Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali siapa? Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Kata Syekh Utsaimin sebetulnya enggak bertabrakan. Iya. Sesuai dengan apa yang dimaksud dari kata ta'wil tadi, Pak. Kalau ta'wil maksudnya adalah tafsir, maka yang lebih kuat yaitu waqaf pendapat yang kedua. Itu bahwasannya tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang kokoh dalam ilmu pun faham tafsirnya. Kata beliau, li'anna rasikhina fil ilm ya'lamuna tafsir al-Quran al-mutashabih. Karena orang yang kokoh dalam keilmuan tahu dia tafsir ayat-ayat mutasyabih, dia tahu. Ya. Wala yakhfa 'alaihim, tidak tersembunyi atas mereka lirusukhihim fil 'ilm wa bulughihim al-umq. Karena mereka sudah kokoh ilmunya, sudah sangat dalam keilmuannya. Ya. Tapi kalau makna takwil di sini artinya apa? akibatus syai, akibat sesuatu. Karena kan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, Pak, makna takwil itu ada beberapa makna, Pak. Iya. Makna yang pertama, makna takwil artinya apa? Tafsir. Makna takwil artinya apa? Tafsir. Contoh misalnya dalam surat Yusuf ayat 36. Ketika ya, Nabi Yusuf di penjara, ada dua orang pemuda yang ikut di penjara di situ, Pak. Dan ternyata dua orang pemuda ini bermimpi. Di situ dia, orang si pemuda mengatakan, "Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru min nabi'na bita'wili." Aku bermimpi. Dalam mimpiku aku membawa di atas kepalaku itu roti. Lalu roti itu dimakan oleh burung. Nabi-nabi ta'wilih, tolonglah kabarkan kepada kami ta'wil mimpi kami. Maksud ta'wil di sini apa, Pak? Tafsir. Iya. Maksud ta'wil di sini apa? Tafsir. Dan ta'wil juga terkadang maknanya apa, Pak? Akibatus syai, akibatnya. Akibat sesuatu. Iya. Contoh misalnya dalam surat Al-A'raf, "Hal yanzuruna illa ta'wilah." Dan tidaklah mereka kecuali menunggu kecuali ta'wilnya. Apa yang dimaksud dengan ta'wil dalam ayat ini? Artinya akibat sesuatunya. Ya. "Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq." Ketika telah datang ta'wilnya, yaitu akibatnya, berkatalah orang-orang yang lupa dulu di waktu di dunia itu meninggalkan ayat-ayat Allah, "Sungguh dahulu di dunia telah datang para rasul Rabb kami dengan membawa kebenaran." Iya. Nah, sekarang ketika Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ini wakafnya di mana nih? Tergantung makna ta'wil itu apa. Kalau makna ta'wil di sini artinya akibat sesuatu, maka wakaf yang benar sampai kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Tapi kalau makna ta'wil di sini artinya tafsir, maka wakaf yang benar, kata Syekh Utsaimin, kepada warasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, artinya tafsirnya, kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam apa? Keilmuan. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi. Jadi ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Kemudian kita mengambil faedah ayat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Min fawaidil ayatil karimah," di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yang pertama, "Anna hadzal qur'ana kalamullah," bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Kenapa dalilnya? Karena Allah mengatakan di situ, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Ya. Faedah yang kedua, "Itsbatu 'uluwillah." Penetapan ketinggian Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan "anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan, sedangkan yang namanya turunkan dari atas ke bawah, enggak mungkin dari bawah ke atas. Kalau bawah, dari bawah ke atas namanya apa, Pak? Naik. Kalau turun apa? Dari atas ke bawah. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Berarti itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Dan ini bantahan ya terhadap orang-orang yang tidak mau meyakini Allah berada di atas, Pak. hanya karena hujah akal mereka yang error. Ya. Mereka beralasan katanya kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat dong. Kita katakan jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah berada di atas tidak ada konsekuensi butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Cukup kita imani Allah berada di atas, selesai. Ya. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kaidah yang selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari ayat ini, anna hadzal qur'an yanqasimu ila muhkamin wa mutasyabih. Bahwa Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat apa? Yang mutasyabihat. Ya. Mana yang merupakan induknya umul kitab, yang merupakan pokoknya dan rujukannya, yang menjadi pokoknya dan rujukannya yaitu ayat-ayat muhkamah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ hunna umul kitab. Faedah yang keempat, wujubur rujuk ilal muhkam iza al mutasyabih. Wajibnya mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamah. Wajibnya mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada apa? Ayat-ayat yang muhkamah. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat yang kita tidak paham, yang samar bagi kita, maka tafsirkan dengan ayat-ayat yang sudah sangat jelas. Walaupun tentunya kita yang belum paham tentang bagaimana cara menafsirkan, ya, wajib untuk merujuk para ulama. Karena para ulama yang rasikhin, yang telah kokoh keilmuannya, Pak, itu insya Allah mereka paham tentang makna-makna ayat Al-Quran. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa kesamaran suatu dalil itu sifatnya relatif, Pak. Samar bagi Anda belum tentu samar buat orang lain. Ada yang samar buat orang awam, tapi ulama enggak samar. Ada yang samar buat orang yang enggak paham bahasa Arab, tapi orang yang bisa bahasa Arab enggak samar. Ya, makanya relatif yang namanya sifatnya apa? Kesamaran itu. Faedah selanjutnya, hikmatullah azza wa jalla fi ja'lil Qur'an ila yanqasimu ila qismain. Hikmah Allah dalam menjadikan Al-Qur'an itu menjadi dua macam ayat, ayat mutasyabihat dan ayat apa? Muhkamat. Bagi yang ngantuk silahkan cuci muka, Mas. Iya. Tidak diizinkan tidur di majlis taklim. Majlis taklim bukan tempat tidur. Tempat tidur itu kasur. Iya kan? Apa hikmahnya, Pak? Wa wajhul hikmah annahu bihadha yahsulul ibtila wal imtihan. Itu adanya ayat-ayat mutasyabihat itu menjadi sebuah ujian, Pak. Ya. Sebuah ujian. Dengan adanya ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat, akan terlihat siapa yang mengikuti wahyu, siapa yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Fal mu'min la yadhillu bihadzal inqisam. Maka seorang mukmin yang mengikuti wahyu, dia tidak akan tersesat, Pak, dengan adanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Walladzi fi qalbihi zaygun yadhill. Sedangkan orang yang ada di hatinya kecondongan kepada hawa nafsu, ya, biasanya tersesat, Pak. Fakama anna Allah yamtahinul ibad bil awamir wan nawahi bahwa yamtahinum aidan bil adillah, Allah menguji hamba-hambanya dengan perintah dan larangan. Dan Allah pun ternyata menguji hamba-hambanya dengan adanya dalil-dalil yang muhkamat dan dalil-dalil yang mutasyabihat. Ya. Untuk apa tadi? Untuk memilah mana yang betul-betul hatinya betul-betul apa? Mengikuti wahyu, dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Semua ada hikmahnya. Faedah yang keenam, anna min alamati zayr an yattabi' al-insanu mutasyabih minal Qur'an. Di antara tanda orang condong kepada kesesatan, ya, di antara tanda orang yang condong kepada kesesatan, apa itu? Yaitu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu. Sawa'un tabi'ahu bin nisbati li tasawwurihi fima bainahu wa baina nafsi. Wasara yuridu ala nafsi ayat mutasyabihat. Au kana yattabi'u dhalika bin nisbati li aradil Qur'an ala wairihi. Fayaqulu linnasi mathalan madha taquluna fi kada wa kada. Wa ya'ti bil ayatil mutasyabihat. Ya. Bi'an biduni an yuhullaha. Baik, dia mengikuti ayat mutasyabihat itu karena adanya tasawur, sebuah gambaran antara dia dengan ayat tersebut, dengan dirinya, di mana dia menganggap seakan ayat ini sesuai dengan keinginannya. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ketika menyipati orang-orang Khawarij, ya, Rasul mengabarkan orang Khawarij itu suka menjadikan Al-Quran sebagai hujah untuk membenarkan pendapat mereka. Kata Rasulullah, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Maksudnya, kata para ulama, saking dangkalnya pemahaman mereka. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka. Wahuwa alaihim, kata Rasulullah, padahal justru ayat itu menghancurkan pendapat mereka. Lihat, sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij seperti itu. Mereka mengira ayat Al-Quran mendukung pendapatnya. Di mana orang Khawarij kan mengkafirkan pelaku dosa besar, lalu berhujah dengan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka mengira ayat ini, Pak, mendukung pendapat mereka. Iya. Dan itu ayat yang selalu mereka dengung-dengungkan untuk mengkafirkan semua hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah. Demikian pula mengkafirkan setiap orang yang berbuat maksiat dosa besar. Karena orang yang berbuat dosa besar pun juga ada makna berhukum kepada hukum selain Allah. Iya. Padahal ayat itu tidak mendukung mereka sama sekali. Kenapa demikian? Iya. Karena ayat-ayat yang lainnya dan penafsiran para sahabat tidak mendukung pendapat mereka. Ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Nah, di sini, akhi, orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Quran makhluk, cari ayat-ayat yang pas nih. Oh, dapat ayat. Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran termasuk sesuatu, kata mereka. Berarti Al-Quran termasuk apa? Makhluk, ya. Padahal ayat itu sudah dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa Allah membedakan antara perintah dengan penciptaan. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah perintah dan penciptaan. Di sini Allah membedakan antara perintah dengan penciptaan. Sedangkan Al-Quran termasuk yang mana? Al-Amr. Dalilnya mana firman Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau. Ruh itu Al-Quran. Min amrina, dari perintah kami. Iya. Maka tampak bagi orang yang paham ilmu, Pak, bahwa ayat itu tidak mendukung mereka. Ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Iya. Kita ambil faedah selanjutnya, akhwal Islam. Anna ha'ula'i alladhina yattabi'una al-mutashabih taratan yabtaghuna al-fitnah وصد الناس عن دينهم ونزع الثقه من قلوبهم بالنسبه للقران. Orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihah itu terkadang tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah, supaya manusia tidak lagi percaya dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya Allah mengatakan di situ ibtigha al-fitnah. Mereka menginginkan fitnah. Wa taratan yuriduna bidzalika an yuharrifuhu ila al-ma'na alladhi yuridun. Atau terkadang mereka mengikuti ayat mutasyabihat itu, Pak, ya, untuk menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يُحَرِفُوا الْمُحْكَمُ مَا قُبِلْ. Sebab ayat-ayat yang sudah sangat jelas, kalau mereka tafsirkan seenaknya, tidak akan diterima. Maka dicarilah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Supaya apa? Supaya pas dengan keinginan mereka. Nah ini saudaraku sekalian, akhwal Islam. Iya. Maka dari itulah, ya, kewajiban kita dalam hal masalah menafsirkan Al-Quran, Pak, hati-hati. Tidak setiap ahli tafsir itu mengikuti kebenaran. Okay? Tidak setiap orang yang menafsirkan Al-Quran itu, ya, mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkamat, tidak. Apalagi kalau kita sudah tahu pemikirannya menyesatkan, ahli bid'ah. Maka sudah dipastikan, Pak, tafsirnya tidak bisa dijadikan rujukan. Makanya kalau antum membaca kitab tafsir, kita lihat penulis tafsir ini akidahnya gimana nih. Kalau akidahnya lurus, manhajnya di atas akidah salaf seperti Ibnu Katsir, Abu Ja'far At-Tabari, Imam Al-Baghawi, insyaallah tafsirnya lurus. Berdasarkan kepada apa? Tafsir salafus. Tapi kalau penulis bukunya seorang ahli bid'ah yang pemikirannya menyimpang, kayak Fakhrur Razi. Ada tafsir Fakhrur Razi yang para ulama mengatakan, ya, tafsir Fakhrur Razi ini mengerikan, Pak. Banyak sekali tafsir-tafsir yang disesuaikan dengan akal dia. Karena kan Fakhrur Razi ini kan pentolannya Mu'tazilah masalahnya. Dan dia yang mengatakan bahwa kalau dalil bertabrakan dengan akal, maka dalil itu ditolak atau ditakwil sesuai dengan keinginan. Kalau sudah manhajnya seperti itu, pasti tafsirnya juga bakalan apa? Rusak, Pak. Iya. Ikhwat al-Islam, saudaraku seiman. Apalagi kalau ternyata penafsirnya itu terindikasi Syiah, wah tambah lagi. Iya. Maka kewajiban kita hati-hati, akhwal Islam. Karena ayat ini memang ayat-ayat Al-Qur'an ini, Pak, ya. Dzu wujuhin katsirah, kata Ali bin Abi Thalib. Terkadang mempunyai banyak beberapa sisi yang dikira itu benar padahal tidak. Itu yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat tadi. Iya. Faedah selanjutnya, fadilatul rusukh fil ilm wa huwa thabatu fihi wa ta'amuqu fihi. Keutamaan kokoh dalam ilmu. Penting, Pak. Kita mengokohkan ilmu itu penting, Pak. Jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu yang ada, jangan. Terus kita menggali, menggali, menggali supaya ilmu kita betul-betul apa? Kuat dan kokoh. Antum kalau ilmunya kokoh, insya Allah syubhat sekeras apapun, sekuat apapun gak bakal bergeming antum. Iya. Banyak orang yang ketika udah ngaji sunnah, mulai ngaji sunnah, tahu-tahu apa? Terhempas sama syubhat. Kenapa? Karena ilmunya gak kokoh. Karena ilmunya gak kokoh, mudah terkena apa? Syubhat. Ya, saya tahu beberapa ikhwan yang tadinya masya Allah rajin ngaji, duduk di majlis taklim, tahu-tahu terkena pemikiran takfiri. Ya. Kemudian menganggap kita murjiah dan yang lainnya. Kenapa? Ya tadi akibat daripada dia nuntut ilmunya enggak kokoh. Tapi orang yang paham kaidahnya, kokoh dalam keilmuannya, insya Allah dia tidak akan terkena syubhat. Ya, tidak akan terkena syubhat. Faedah yang kesembilan, annahu yanbaghi lil insan an yahris an yakuna rasikhan fil ilm la jami'an katsiran min li anna al ibrata bir rusukhi fil ilm. Bahwa selayaknya seorang insan itu semangat supaya ilmunya kokoh, bukan ilmunya banyak. Karena beda antara ilmu yang banyak dengan ilmu yang kokoh. Ya. Ilmu yang banyak itu artinya apa? Banyak tahu. Tapi pondasinya kurang kuat. Tapi kalau orang yang pondasinya kuat, ya, paham betul, dia kuasai, maka insya Allah dia akan kokoh. Makanya kalau menuntut ilmu itu, Pak, harus menguatkan dulu apanya? Pondasi. Bagaimana caranya? Yaitu kita menguasai dasar-dasar ilmu. Kalau antum belajar ilmu akidah, kuasai dasar-dasarnya dulu, Pak. Dengan cara mempelajari kitab-kitab yang sifatnya apa? Yang telah diringkas oleh para ulama. Antum tahu kitab-kitab peringkasan itu semua isinya dasar, Pak. Semua isinya kunci itu, Pak. Jadi jangan pernah menganggap remeh kitab dasar. Iya. Nah, di situ dikokohkan kita dulu dasarnya. Setelah dasarnya sudah kuat, naik. Ya, seperti antum bikin inilah rumah, ya. Kalau bikin rumah yang dikokohkan apanya dulu? Ya pondasinya dulu, Mas. Setelah pondasi jadi kuat, baru bikin tiang kan? Iya. Baru dibikin temboknya. Setelah semua oke, baru dibikin atapnya. Nah, seperti itu kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita nuntut ilmu itu hanya seperti zaman sekarang, ya. Yang ramai cuma tablik akbar doang. Kajian rutin kosong melompong atau jarang yang semangat. Gimana akan terbentuk dan akan kokoh ilmu kita? Enggak bisa, Pak. Yang kedua, Pak, supaya kita kokoh keilmuan adalah dalam menuntut ilmu itu yang terpenting menguasai, bukan gimana menghabiskan buku, salah. Kalau habis buku, sudah puluhan buku habis, tapi enggak ada yang dikuasai, percuma. Ilmu kita tidak akan kokoh. Makanya kenapa para ulama terdahulu sangat menekankan murid-muridnya untuk menghafal. Untuk apa? Menghafal. Karena dengan cara menghafal akan kokoh itu, Pak. Ilmu kita. Untuk belajar misalnya ilmu hadis. Dari dasar dulu. Mulai dari kitab misalnya Nukhbatul Fikar. Nah, coba kitab Nukhbatul Fikar yang kecil ini kuasai dulu deh. Kalau bisa dihafal. Karena isinya apa? Pondasi itu semua, Pak. Sebagai kunci untuk naik ke tingkat selanjutnya. Untuk belajar ilmu nahwu misalnya. Untuk mulai dari kitab Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah ini ya yang enggak tebal, tipis dia, Pak. Gimana caranya kita kuasai? Kita kuasai betul. Jangan dulu pengen naik level kalau belum kita kuasai apa? Kitab dasar itu. Ya, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu kalau memang ilmu kita mau apa? Kokoh. Kemudian yang ketiga, supaya ilmu kita kokoh apa, Pak? Sering murojaah. Sering apa? Memurojaah, mengulang kembali ilmu kita. Karena ilmu kalau jarang dimurojaah biasanya lupa. Iya. Jadi di sini beliau mengingatkan ya, bahwa kokoh ilmu itu tidak sama dengan banyaknya pengetahuan. Cuma banyak pengetahuan tapi ilmunya enggak kokoh. Iya. Nah, di sini kita penting untuk mengokohkan pondasi-pondasi ilmu kita. Iya. Insyaallah kalau kokoh pondasinya, ketika antum membaca buku apapun paham. Iya. Paham bagaimana harus bersikap. Faedah selanjutnya, anna rasikhina fil ilmi ya'lamuna anna alladhi yakunu min indillah la yakunu fihi tanaqud. Orang yang kokoh ilmunya yakin gak mungkin Al-Quran itu saling bertabrakan. Orang yang kokoh ilmunya apa? Yakin Al-Quran tidak mungkin saling apa? Bertabrakan. Kenapa? Karena semua berasal dari siapa? Allah. Iya. Ketika mereka melihat ada dua ayat yang saling bertabrakan, dia yakin ini sebetulnya ayat tidak bertabrakan, cuman saya belum paham. Gimana caranya supaya saya bisa paham? Nanya kepada ahlinya. Bagaimana cara mengkompromikan dua ayat yang seakan bertabrakan ini? Saya pernah, Pak, ada bapak-bapak setengah baya lah datang ke rumah. Dulu sekitar tahun 2004. Dia bilang, Ustaz, Sahih Bukhari itu banyak hadis doifnya, Ustaz. Nah, tadulu, Pak. Ini Bapak ahli hadis apa bukan ini? Kok tiba-tiba mengatakan Sahih Bukhari banyak hadis doifnya, sementara ulama semua sepakat bahwa Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih. Iya. Apa alasan Bapak? Banyak Sahih Bukhari dalam hadis-hadisnya bertabrakan dengan Al-Quran. Tahan dulu, Pak. Menurut Bapak bertabrakan. Sebetulnya Bapak kurang paham. Iya. Coba sebutkan contohnya apa. Contohnya itu dalam Sahih Bukhari ada hadis tentang menghajikan orang lain. Padahal kan ayat mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, tidak akan memiliki. Nah, kata saya, bapaknya yang enggak paham. Ayat itu meniadakan kepemilikan, bukan meniadakan intifa, mengambil manfaat. Jadi, kok menurut bapak, ya, bertabrakan, jadi semua orang harus ngikutin pendapat bapak gitu. Pergi dia, Pak. Enggak mau terima. Ya. Pokoknya kekeh Sahih Bukhari banyak hadis dhaifnya. La haula wala quwata illa billah. Sepertinya tidak ada yang bertanya, ya kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.